Je Světový den architektury. Porota před okamžikem vyhlásila vítěze soutěže Stavba roku 2011 a právě v těchto chvílích začíná v Praze na Rašínově nábřeží akce nazvaná Architekti na jedné lodi. Jeden z účastníků se opozdí kvůli našemu vysílání. V čem všem se architekti cítí být na jedné lodi? Je Stavba roku soutěží skutečně vypovídající o úrovni českého stavitelství a architektury? Začíná 20 minut Radiožurnálu. Pozvání přijal architekt Adam Gebrian. Vítejte u nás.
Dobré odpoledne.
Já připomenu samozřejmě, vážení posluchači, jako vždy je vám k dispozici e-mail a také Facebook našeho pořadu pro vaše dotazy. Začneme Stavbou roku. Titul získalo před malou chvílí v Senátu 5 objektů bez rozlišení pořadí, které vybrala odborná porota v čele s architektkou Radomírou Sedlákovou. Jsou to výstavba jihozápadní části Pražského okruhu, golf klub Čertovo břemeno, společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, krytý plavecký bazén v Litomyšli a školská část univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích. Jak vy vnímáte ten výběr poroty? Je tam některý objekt lahodící vašemu oku a vkusu?
Tak když řeknu to jednoduše, tak ano, mám radost, že vlastně mezi těch 5 se dostali 2, který považuji vlastně za velmi dobrý nebo za kvalitní realizace po všech stránkách, a to konkrétně plavecký bazén v Litomyšli od týmu DRNH a ten golfový areál od Stanislava Fialy. Ale jinak jako samozřejmě to takový jako každá soutěž nebo takovýhle jako trochu pofiderní žebříček nesouměsitelná věc. Vlastně myslím si, že už jenom to spojení Stavba roku, že posuzujete tuhle tu jako rozdílnou velikost, program, náplň a všechny různé kategorie a kritéria, tak je to asi taková jako reklama na něco, co někdo považuje za kvalitní, ale určitě to není jako vypovídající, že tohle to je 5 nejlepších staveb roku.
No, podívejme se na to, když si laik přečte, že pod Stavbou roku je záštita předsedy Senátu, 4 ministrů, pražského primátora, tak to působí jako oslněvá sbírka úřadů, řekne se, že vyhrát tu soutěž musí být opravdu terno. Je to tak? Existuje nějaká prestižnější architektonická cena?
Tak z pohledu architektu, a to řeknu asi jednoduše, myslím, že neexistuje v České republice architekt, kterýmu by se dneska zrychlil tep jako z toho, že se blíží vyhlášení stavby roku. Jo. Tak to myslím, že je trošku jako odpověď na tohleto. Určitě třeba architekti sledují mnohem víc Grand Prix architektů, kterou ta soutěž je pro ně jako srozumitelná z hlediska toho, co se posuzuje. Když se podíváme jako na soutěž Stavba roku, tak vy, abyste se té soutěže mohli zúčastnit, tak musíte zaplatit 32 000 korun poplatek, což vyselektuje, myslím, obrovské množství kvalitních architektů, který to udělat ani nemůžou. A důležitý je, že tu stavbu vlastně do té soutěže může přihlásit každý, kdo se na ní nějakým způsobem podílel. Takže vlastně, když se pak podíváte na ty nominovaný, tak zjistíte, že to je vlastně soutěž dodavatelů nebo přehlídka dodavatelů, takže vlastně stavební firmy tam přihlašují věci, které považují za kvalitní, a myslím, že to pro ně slouží jako dobrá a kvalitní reklama z hlediska té záštity, o které mluvíte. Ale myslím si, že jako pokud se bavíme o architektuře a o tom, co zajímá architekty, tak to nepovažuji za tak významný.
Na oficiálních stránkách soutěže se dočteme, že jejím cílem je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Tedy tento úkol neplní?
Já odpovím obecně, vždycky mám pocit, že když se něco takhle výrazně vyhlašuje, tak většinou to plní všechny jiné role, jenom ne tuhle. A takže taky, když jako slyšíte, že něco prestižní ocenění, tak většinou to moc prestižní není. A když je to prestižní, tak není potřeba to ani zmiňovat. Jo. Takže nejsem si jistý, že to tuhle tu roli plní. Asi každý si umí představit, že stavební úroveň se třeba projeví až po nějaký dlouhý době, až projde nějakým jako časem a názorem, jestli to náhodou nebyl jenom moment okamžiku. Takže vlastně například mám pocit, že kdyby tahle soutěž měla být braná vážně, tak skoro by musela udělovat ty svoje ceny s nějakým odstupem 5 nebo 10 let. Jo. Myslím si, že u spousty těch věcí se můžou objevit problémy, které dneska vůbec nejsou známý. Ale možná, že jedna věc, která to dokáže ilustrovat, já do dneška nevím, kdo byli členové poroty, která vlastně vybrala vítěze a ty ocenění.
Jsem hledala na internetu a kromě předsedkyně, která je stejná s výjimkou jednoho roku už od roku 93, jsem také než nenašla jiné jméno.
A co si ale myslím, že horší, já jsem se podíval vlastně na to, když se do té soutěže přihlašujete, že to neví ani soutěžící. To znamená, v momentě, kdy přihlašujete svoji práci, aby takzvaná nezávislá porota nebo porota posoudila, tak vlastně ani nevíte, kdo ji bude posuzovat, což já osobně považuji za docela velký problém, protože vlastně tak se kolikrát určuje prestiž, že si jako řeknete si, aha, tak od těch lidí bych si já rád nechal posoudit úroveň svý vlastní práce. Ale pokud to není vůbec jako známo, no tak to myslím, že něco vypovídá.
Přes tohle všechno, jak to, že to funguje, jak to, že se stále vyplatí developerům hlásit ty projekty, když to tedy není nedělají drobní architekti nebo drobnější firmy, protože se jim ani nevyplatí ten poplatek. A jak to, že to stále ovlivňuje tak moc mínění?
Tak mám takovou teorii, která si platí obecně. Myslím si, že u těch věcí, které jsou snadno nebo těžko objektivně posuzovatelný a jsou předmětem opravdu subjektivních názorů, jakákoliv vnější berlička v podobě nějakého ocenění, kterou můžete na někoho prostě mu ji vrhnout do tváře, má velký smysl. Takže vlastně opravdu v mých očích je to soutěž stavebních firem, která vlastně získává prestižní ocenění za kvalitně odvedenou práci. Já si jako myslím, že třeba ze stavebního hlediska ty věci, které se dostaly do finále nebo mezi pět oceněných, určitě jako kvality mají, asi o tom nepochybuju, nebo jako možná tam můžou být nějaký problémy, ale nějaký kvality mají. A vlastně tohle opravdu někomu, kdo se o ten obor moc nezajímá, můžete bez problémů říct, podívejte se, dostalo to tuhle tu cenu, prostě tak asi odvádíme dobrou práci. Za posledních 15 let jsme tu cenu dostali 7x, jako. A vlastně je to asi třeba i způsob nějakých referencí, pomocí kterých můžete získávat jak veřejné zakázky, což si myslím teda především, tak i asi soukromé zakázky.
Neboli je to, když to přirovnáme pro lajka, něco jako když vám dá na výrobek kdokoliv kulaté razítko s názvem pečeť kvality, které víceméně nikdo neprověřil.
Trochu jako nejsem si jistý, že se to dá takhle srovnat, ale mám pocit, že vlastně jako ty různý ocenění opravdu, že žijeme v době, kdy děláme rozhodnutí velmi rychle a nesnažíme se moc zkoumat, jako jak vlastně ty ocenění vznikají. To znamená, třeba častokrát se někdo zeptá, kdo to vybral nebo která porota, ale už nikdy se nezeptáte, kdo vybral porotu. Což bývá jako možná ještě mnohem zajímavější otázka, protože tam vlastně už se někde láme chleba úplně na začátku toho procesu, o který se vlastně v podstatě nikdo nezajímá. Takže věřím tomu, že opravdu v tom světě spousty informací a názorů a tyhle ty věci některý lidi pomáhají snadno zorientovat. A já si nemyslím, že to je jako vhodný způsob, jak postupovat, ale věřím, že spousta lidí jako tohle věří.
Neboli slyším, že je to na druhou stranu poměrně jednoduchý způsob developerů, jak správně zorientovat porotu, aby udělila ocenění.
Tak já myslím, že jestli se nepletu, tak těch přihlášených staveb bylo celkem 40, což asi není žádný závratný množství, že jo, když se vlastně jako podíváme na to množství věcí, které se v České republice realizovalo. Třeba jako z věcí, které mají nějaký menší měřítko, tak těch věcí je minimum, že jo. Myslím si, že opravdu, já když se řekne jako slovo stavba roku, tak opravdu na mě jako vypadne nějaká úvaha o nějakém jako betonovém tunelu dlouhým několik kilometrů a že to muselo být obtížné to postavit. A jako tak jako vždycky si myslím, takovýhle věci jako v té soutěži očekávám.
Ale nejste úplně mimo, máme tam část jeho západního okruhu, že?
Možná tohle je asi nejdůležitější pro mě, já teďka s ním jako hodně skepticky, ale existuje známý trédo, který říká, že každý řetězec je silný jenom tak, jako je jeho nejslabší část. A tohle v mých očích tu soutěž hodně devalvuje, protože skoro v každém ročníku já tam najdu věc, která mi připadá, že jako nějakýma normálníma kritériem by nikdy nemohla projít. A v momentě, kdy ona se tam objeví, ať už je to prostě tunel nebo prostě železniční most dlouhý pár kilometrů,
tak
mě to prostě přestává zajímat, jak kdyby a trochu se pak dívám jako s nedůvěrou i na ty jiné věci.
No a když se podíváte takhle na tu plejádu nejen této soutěže, ale i těch jiných soutěží, není to tak, že když se uděluje větší počet ocenění, že tam prostě musí být zastoupen jeden kousek ekologické stavby, jeden kousek moderní stavby, jeden kousek třeba něčeho, co je opravdu okulahodící, aby to veřejnost úplně nezavrhla, a pak něco pro betonovou lobby?
Já si to tak je. No, myslím, že Václav Havel vždycky říkal, že nejvíc nenávidí slovo vyváženost, že vždycky jako měl požadavek, aby ty jeho projevy byly vyvážené. Tak ano, tohle je vyvážené, takže jako vlastně opravdu se tam dá jako pokrýt celý to spektrum. Na jednu stranu jako je to srozumitelný, na druhou stranu jako si myslím, že to tu věc devaluje.
Když tedy vezmeme jeho západní okruh Prahy, má v této soutěži vůbec co dělat, přestože neodporuje samozřejmě tomu, aby se přihlásil, splňuje podmínky?
Já to zkusím vysvětlit takhle. To záleží na tom, jaká jsou kritéria té soutěže. Já mám pocit, že ty kritéria jsou některý, jakože řekněme, že to je kvalita konceptu, že to je kvalita stavebního provedení a tak dál. A když podle mě v některých těch kritériích velmi dobře uspějete, tak v některým můžete neuspět a stejně se dostanete do finále. Ale pokud by vlastně v každém tom kritériu byste měla uspět nějak, tak takováhle věc se podle mě do finále vůbec nemůže dostat.
Jo? Protože podle vás zásadním způsobem neuspěl okruh?
Já si nejsem vůbec jistý, že jako potřeba, a mám takový pocit, že jako každopádně na něm není vyčerpaná žádná velká kreativita, jako to si tak asi člověk umí představit. Takže všechny věci, které si asociujete třeba s nějakým architektonickým konceptem nebo s nějakým cizelováním nějaký myšlenky, tak tahle věc se podle mě tím nezabývala. No,
tak to jsme teď okomentovali, to, co asi každý zná, protože se o tom hodně mluvilo. Pojďme na ty další stavby. Já si dovolím trochu osobní podpis. Nejsem profesorka architektury, jsem laik a budu vůči ním trošičku drsná, tak mě můžete korigovat. Třeba to společenské centrum v Trutnově, to je podle mě naprostá zmenšeněná kopie centra na Černé Mostě. Kde je tady nějaká originalita?
To by si asi autoři za rámeček nedali. Já ten dům jako nějak zvlášť dobře neznám, ale vždycky si troufnu tvrdit, možná, že u každého toho domu najdeme nějaký důvod, proč tam vlastně jako je. Tak tady asi podle mě porota třeba chtěla zdůraznit jako tu roli toho, že vlastně, že společensko-kulturní centrum, stavba za veřejné peníze, vlastně věci, kterých moc jak kdyby nevzniká. Takže to jsou všechno jako kvality, které vám
přesto
to třeba posunou. Jako
to není
toho
důvod, proč to má vypadat něco úplně stejně jako to, co stojí u nás v Praze.
Tak já se si nenechám zatáhnout do toho, abych obhajoval vysvětlení někoho.
Tak mi to zkuste vyvrátit.
Jako nebudu se o to ani snažit, jo, protože prostě za prvé ten dům fakt neznám moc dobře, za druhé jenom si vzpomínám, když třeba Pavel Hnilička, architekt, kterýho si vážím, vybíral věci do své ročenky 35 nejzajímavějších staveb za uplynulý rok, tak tuhle věc vynechal, protože říkal, že ta věc jako je ekologicky špatně, že prostě pokud máte takovouhle obrovskou prosklenou věc, která je vytápěná sluncem a musíte používat klimatizaci na to, abyste ji chladila, tak jako vlastně jemu to tím jeho výběrem to vlastně propadlo. A to je výběr na základě kritérií, které jsou pro mě daleko srozumitelnější než vlastně kritéria poroty, kterou neznám.
Teď pojďme k projektu, o kterém vím, že vám se zamlouvá. Já jsem ale projížděla Milovicemi a viděla jsem staré hangáry na stroje, na stíhačky. Jsou to takové ty betonové vyvýšeniny porostlé travou. Tak takhle přesně vypadá ten vítězný projekt na plavecký stadion, akorát má zaoblené rohy. Připomíná trošičku Vlnky v terénu. Vlnky u vody, takový pěkně prvoplánový projekt.
Je to zajímavý slyšet vlastně tyhle ty názory zvenku. Já se na tu stavbu dívám jinak, znám ji poměrně detailně a asi prostě v letčem se jako z toho hodnocení máte pravdu. A na druhou stranu opravdu ty stavby jsou docela komplexní věci a jejich kvality se nedají posuzovat jako na takovýhle letmý pohled. Takže tohle konkrétně považuji za věc, kterou se vůbec nedivím, že je mezi jako pěti oceněnými, protože to technicky byla velmi náročná stavba. Nevím, jestli někdo z posluchačů navštívil zázemí plaveckého bazénu, ale když si ho projdete, tak to na vás udělá neuvěřitelný dojem, že takhle komplikovanou věc někdo dokáže jako vlastně kvalitně uspořádat. Jako ne technicky, ale i po architektonické stránce, to znamená opravdu čistý provoz, velice kvalitní prostředí, zapojení do okolní přírody a zároveň opravdu tu technickou stránku věci. Takže to je stavba, kterou já vlastně docela obdivuju a považuji za velmi dobrou.
Další stavbou je to golfové hřiště Čertovo břemeno. Tady pro přirovnání diváku použiju kreslený americký seriál Flintstones a jejich jeskyně, dřevěné podpěry hoblovaných kmenů stromů, na tom nějaká, dejme tomu, z prvního pohledu dřevěná jednoduchá skulatinová střížka, zbytek proskleno. No, tak.
Autor té stavby Stanislav Fiala se dlouhodobě jako vlastně snaží o takové spojení domů a přírody a on vlastně říká, že kdyby nemusel, tak jako nerealizuje nic. Jo? Jako, že prostě, že by se mu jako líbilo, kdyby jsme na té planetě mohli žít jako bez těch domů. A protože to klima nedovoluje, tak je donucený vlastně se o jako nějakým minimem postarat o to, aby se tyhle věci odehrávat mohly. A já si toho nesmírně vážím a vlastně to hrozně respektuju. A tenhle ten dům, který popisujete, podle mě docela správně z toho pohledu zvnějšku, za docela odvážný dům, protože je to opravdu jako nezvyklý, netradiční, dá se to takhle jako napadnout jako z takový jako určitý jako prvoplánosti a dětskosti, ale ty jeho věci jsou detailně ohromně promyšlený a jsou vlastně neskutečně příjemný. Každému jako doporučuji pár jeho staveb vlastně zažít na vlastní kůži a pro mě to byly jako jedny z největších zážitků. Tuhle tu věc jsem naživo neviděl, ale chystám se na ní a jako vlastně se úplně těším, až ji uvidím.
Buďme spravedliví, doproberme ty stavby, zbývá nám část univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích. To je zase věc, která mému oku laika lahodí. Přijde mi, že se tam někdo opravdu o něco snažil a zase vám jako architektovi nepřipadá úplně dobrá. Proč?
Tak jestli můžu být hodně subjektivní, tak mě to příjemný není, ale je to zase to, co říkáte, je naprostá pravda. Ale ta estetika, kterou vlastně autoři tohohle domu A+ jako vyznávají už 20-30 let, je doopravdy taky takhle stará a jako vyznávají napříč všema různýma realizacema a jednou je to plynárna, jednou je to rodinný dům, jednou je to univerzitní kampus. Tohle je určitě ohromující stavba za víc než 5 miliard obrovského významu a rozsahu, ale vlastně myslím si, že ten její architektonický koncept je opravdu z 80. let.
Už zhruba 10 nebo 15 minut jsou architekti doslova na jedné lodi, a to konkrétně na Rašínově nábřeží. Co tam řeší? Ve 20 minutách Radiožurnálu nám to řekne architekt Adam Gebrian. Tak u pojmu loď má si mnoho lidí asociace s archou. Je potřeba nalodit české architekty na nějakou záchranu archu?
Já myslím, že to je dost nebezpečný. Já jsem o tom mluvil, že architekt je jediný povolání, na který myslím za celou historii nikdy nebyl spáchán atentát, a tady se to jako trochu nabízí, že opravdu spousta lidí bude takhle skoncentrovaná na jedné věci. Já si té akce nesmírně vážím. Tu akci v podstatě vymysleli tři lidi, to je Petr Janda, Petr Lešek a Josef Smutný, což jsou tři architekti, kteří byli v dubnu zvoleni do představenstva České komory architektů. A od té doby vyvíjejí spoustu aktivní činnosti, jak tu Českou komoru architektů trochu otevřít nejenom veřejnosti, ale i vlastně ostatním architektům, protože kolem ní panuje docela velká skepse. A tohle je takový jejich jako jeden z prvních výkopů. Mimochodem, bude se tam křtít zároveň první čtvrtý číslo časopisu Era 21, zároveň vznikla soukromá škola architektury Archip. Taková vlastně jako společenská akce, událost, kde si může promluvit každý s každým.
Neboli v podstatě doufáte, že to otevře komoru architektů, kterou mnoho z architektů, a vím to přímo od nich, vnímá, takže když přijde pozvánka z komory, no tak se to strčí do šuplíku v tom případě, že k tomu máte aspoň úctu. Jinak to letí rovnou do koše.
Tak doufám, že tohle by se změnit mohlo, protože jako ta organizace jako taková si myslím, že smysl má. Je to vidět jako ve všech jiných zemích a samozřejmě se to dá dělat dobře a dělat špatně. Jo? A vlastně si myslím, že jako transparentnost a otevřenost, přesto jsou takový zprofanovaný slova, tak jsou vlastně jediný možný přístup, jak takovýhle věci přistoupit, protože v momentě, kdy to tak neuděláte a když říkáte, že všechno víte nejlíp a nemusíte o tom s nikým diskutovat a nikomu to dávat najevo, tak já myslím, že to strašně rychle ztrácí relevance. A to si myslím, že si vlastně ti tři noví členové uvědomili, a tohle je jeden z prvních pokusů, tak uvidíme, jak to dopadne. Já věřím, že to dopadne dobře, až se taková věc může opakovat pravidelně, možná nejenom jednou ročně, ale i třeba častěji. A vlastně třeba to, o co já se ve své činnosti snažím, je přesně tohleto, to znamená ukázat i nějaký pozadí jako té profese vlastně a mluvit otevřeně o problémech, kterými my jako architekti trpíme.
A teď mi řekněte úplně na závěr, ty jsme se bavili o stavbách roku, u kterých ani architekt, tedy vy, úplně nesouhlasí. Já mám pocit, že to, co všichni vnímají, jak dopadá jako prostředí bez architektů, jsou satelity, kde nám tedy vyrostly vesničky podnikatelského baroka. Teď nám vedle toho roste, kromě samozřejmě pár výjimek opravdu pěkně udělaných rodinných domů, další vlna, a to jsou ekologické domy nebo domy s betonovým pohledem a sklem. V lepším případě to vypadá jako finská sauna. Nic mezi tím. Proč český národ neumí stavět pěkné, pohledné, příjemné, útulné rodinné domy? Proč od extrému k extrému? Nemůžou za to architekti, nemůžou za to ty předlohy, které generují tyto soutěže?
Částečně za to architekti určitě můžou, nebo nesou na tom svůj podíl viny. Myslím, že by bylo nefér, kdyby se toho zesekli. Ale to podstatné, co jste asi řekla, je, že my zatím jsme nedokázali za posledních 20 let vytvořit kvalitní prostředí. Jo? To znamená, že občas se nám podaří vytvořit kvalitní jednotlivé stavby, ale vytvořit takový území, jako třeba byly Dejvice nebo Vinohrady, tak to se nám prostě absolutně nedaří. A těch důvodů je celá řada. Těch důvodů je, že ta společnost se transformovala rychle, to samý platí pro velký stavební podnikatele, pro který to tady bylo trochu Eldorado, naprostý minimum všech různých regulací, protože tahle ta společnost byla díky jako vlastně té rychlé transformaci si říkala, se všema regulacema jděte někam, protože prostě teď jsme teda konečně v té svobodě a úplně jsme si zaměnili opravdu svobodu za anarchii. A já, když jsem tady prováděl v Česku zahraniční architekty, třeba Holanděny nebo Francouze, tak oni se divili, co všechno je tady možný. Jakože říkali, prostě tohle by u nás v té naší vyspělé demokracii nikdy možný nebylo, protože vlastně třeba ty regulace jsou mnohem přísnější, ale jsou mnohem srozumitelnější a jasnější. Taky jsem zažil spoustu prostě podnikatelů ve stavebnictví v Česku, kteří říkali, dejte nám nějaká pravidla, my bychom chtěli jako podle nějakých pravidel postupovat, ale vy nám žádné nedáváte, což je neuvěřitelný prostor pro korupci a na jako vlastně dohadování se o tom, co je vůbec možné. No a tohle je situace, ve které jako kvalita vzniká velmi špatně, a vlastně měnit to i nějakou jako manipulací a ovlivňováním vkusu je docela náročná práce.
Víte, a nepomohlo by třeba, módní vlny už zachránily kdejaký krachující biznis, jestli by třeba nepomohlo udělat z vkusu a najímání si práce odborníků taky módní vlnu? Tak doufejme, by se nemělo stát módou být vkusný, bydlet v něčem vkusném, zapadajícím do prostředí.
Na to se dá si odpovědět jednoduše, že mnohem lépe to jde u věcí, které za život potřebujete častokrát, to znamená boty, oblečení, jídlo a podobně, ale ten dům si polovina obyvatelstva staví jednou za rok nebo ještě míň a zbytek nikdy. Takže jako to, že byste musela projít tím náročným procesem, jako spoustu lidí se to nedotýká a dívá se na to jako pozorovatelé zvnějšku. Takže jako vlastně měnit ty věci, se kterými nikdy v životě nepřijdete do kontaktu, je mnohem náročnější, než měnit ty věci, které používáte denně.
Řekl ve 20 minutách Radiožurnálu architekt Adam Gebrián. Náš čas bohužel vypršel, já vám děkuji. Naslyšenou.
Tak děkuji za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu Radiožurnálu se loučí Štěpánka Čechová.